Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 7 decembrie, mai întâi principalele titluri. Depolitizarea Serviciului de Informații și Securitate, obiectivul noii subcomisii parlamentare pentru controlul serviciilor secrete.
Ministerul de Interne criticat în Parlament pentru corupție și încurajarea torturii.
Încă 6 persoane excluse din Partidul Popular Creștin-Democrat.
Reuniunea OSCE de la Ljubljana, un eșec sau un succes al diplomației din Moldova?
Rusia reacționează la amplasarea facilităților militare americane în România.
Avantajele și dezavantajele muncii la negru.
Și relația președintelui Voronin cu Uniunea Scriitorilor.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Rusia și-ar putea considera poziția față de tratatul privind forțele convenționale din Europa dacă prezența militară a Statelor Unite se apropie de granițele sale, a avertizat ministrul rus al apărării Serghei Ivanov. Declarația lui Ivanov survine la o zi după ce secretarul de stat american Condoleezza Rice a semnat la București acordul pentru stabilirea de facilități militare americane pe teritoriul românesc. Secretarul de stat american Condoleezza Rice se află la Bruxelles, unde va participa la reuniunea de mâine a Consiliului Nord-Atlantic, menită să dezbată, între altele, prelungirea misiunii de menținere a păcii în Afganistan, o misiune de menținere a păcii NATO. Diplomații de la Bruxelles declară însă că problema controversată a unor presupuse zboruri secrete CIA ei în Europa va fi greu de ocolit la reuniunea ministerială NATO din capitala Belgiei. În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, Louise Arbour, a declarat că unele guverne ale lumii încalcă legislația internațională prin folosirea torturii ca parte a războiului împotriva terorismului. Arbour nu a numit o țară anume, dar Statele Unite sunt criticate pentru presupuse zboruri secrete în care persoane suspectate de terorism sunt transportate în diverse țări pentru a fi interogate sub tortură. Statele Unite resping ferm această acuzație. Convenția ONU împotriva torturii este respectată de întregul personal al Statelor Unite, oriunde în lume, a declarat la Kiev secretarul de stat american Condoleezza Rice. Obligațiile Statelor Unite potrivit Convenției ONU împotriva torturii, care interzice tratamentele crude, inumane și degradante, sunt respectate de personalul american, oriunde s-ar afla acesta, pe teritoriul american sau în afara Statelor Unite. Liderii grupurilor parlamentare din cele două camere ale Parlamentului de la București au decis prin vot ca ancheta asupra presupuselor centre de detenție CIA din România să fie făcută de Comisia de Control al Serviciului Român de Informații. Președintele Statelor Unite, George Bush, a apărat strategia administrației sale în Irak, spunând că a ajuta revigorarea economiei acestei țări va da speranțe irachienilor pentru un viitor democratic. Vorbind la Consiliul pentru Relații Externe din Washington, George Bush a admis însă că reconstrucția Irakului este un proces dificil din cauza insurgenței. Reconstrucția nu s-a desfășurat așa cum am fi sperat, în primul rând din cauza situației de securitate de pe teren. Refacerea unei țări distruse de un dictator este o sarcină de amploare și ea devine și mai dificilă când teroriștii încearcă să distrugă ceea ce irachienii încearcă să construiască. Teroriștii și sadamiști au putut să încetinească acest proces, dar nu au putut să-l oprească. Discursul de astăzi al președintelui Bush este al doilea într-o serie de 4 menite să răspundă criticilor din țara sa cu privire la continuarea prezenței militare americane în Irak. Următoarea reuniune NATO la nivel înalt va avea loc pentru prima dată într-o fostă republică sovietică, în Letonia, în noiembrie 2006. Informația a fost dată publicității de președinția acestei țări și va fi confirmată joi la reuniunea miniștrilor externe NATO de la Bruxelles. Ministerul de Externe de la București nu are deocamdată un răspuns oficial la acuzațiile formulate de ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Nicolae Reabov, care a declarat într-o emisiune a postului de televiziune ProTV Chișinău că România nu ar fi încercat niciodată să îi ajute pe membrii grupului Ilașcu, încarcerați la Tiraspol. Potrivit unor surse diplomatice citate de Mediafax, orice declarație făcută presiei de o oficialitate, de o personalitate politică, este supusă inițial unei verificări și abia ulterior se dă un răspuns.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
La Parlament și-a început activitatea o subcomisie specială pentru controlul parlamentar asupra Serviciului de Informații și Securitate. La conducerea subcomisiei, în care formațiunile din opoziție dețin majoritatea, a fost ales astăzi vicepreședintele Parlamentului și liderul creștin-democrat Iurie Roșca.
Prioritatea, subcomisia a declarat Roșca, este să asigure că serviciile speciale nu îndeplinesc comenzi politice. Cum se va desfășura la modul practic controlul parlamentar asupra Serviciului de Informații și Securitate, relatează Valeriu Cață.
Subcomisia abilitată să supravegheze activitatea Serviciului de Informații și Securitate a fost creată în baza unor modificări operate în iulie de Parlament la legea ce reglementează activitatea acestei instituții. Comisia Permanentă pentru Securitate Națională a aprobat azi componența nominală a subcomisiei, din care fac parte deputații comuniști Maria Postoico și Vladimir Vitiuc, deputatul Partidului Democrat Vladimir Filat și cel al Alianței Moldova Noastră Alexandru Lipcanu, precum și vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca. Preluând funcția de președinte al subcomisiei, Iurie Roșca a declarat că formarea acesteia confirmă randamentul parteneriatului politic realizat în aprilie.
În felul acesta se realizează încă o propunere a Partidului Popular Creștin Democrat formulată la 4 aprilie și acceptată de șeful statului, care vizează reforma în serviciile speciale și nominalizarea unui deputat din opoziție în fruntea acestei subcomisii.
Subcomisia, ale cărei atribuțiuni au fost introduse în regulamentul Parlamentului, va realiza un control eficient al Serviciului de Informații și Securitate, astfel încât forul legislativ și societatea civilă să aibă garanția că această instituție nu își va permite abateri de la Constituție, nu va restrânge libertățile fundamentale ale omului și nu va fi utilizată în scopuri politice, susține Iurie Roșca.
În una din primele ședințe pe care vom convoca o zi de viitoare, vom invita conducerea Serviciului de Informații și Securitate pe ruga să ne arate modul în care își onorează angajamentele constituționale și legale în materie de neintervenție în viața privată a cetățenilor și de respect față de drepturile și libertățile fiecăruia dintre cetățeni. Vom cere ca această relație să fie una funcțională și să aibă o comunicare foarte deschisă și transparentă cu noi. Bineînțeles, fiecare dintre noi având obligația să respecte confidențialitatea acelor materiale care vor constitui secretul de stat.
În același timp, Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, consideră că instituirea controlului parlamentar asupra activității serviciilor speciale ar trebui încadrat într-un proces mai larg, cel al instituirii unui control democratic asupra forțelor armate din Republica Moldova, a militarilor în ansamblu, domeniu în care reformele nu s-au făcut încă simțite. În cazul dat, problema e în ce măsură societatea civilă, prin intermediul Parlamentului, are suficiente pârghii și mecanisme pentru a efectua un control eficient al activității serviciilor speciale, în condițiile în care cu această problemă se confruntă mai multe țări cu tradiții democratice mai bogate decât ale Republicii Moldova, spune Nicolae Chirtoacă.
Este important ca în această subcomisie să fie experți sau specialiști care cunosc specificul activității unor servicii speciale. Doi, ca să fie o deschidere, un anumit grad de transparență în limitele specificului acestor structuri. Trei, ca acest control democratic să nu se reducă în exclusivitate la activitatea subcomisiei, dar să fie implicate și structurile societății civile în măsura posibilităților și ținând cont de specificul activității acestor structuri.
La fel de important, în opinia lui Nicolae Chirtoacă, este demilitarizarea mai multor organe ale puterii de stat care sunt specializate în asigurarea securității prin mijloace specifice, printre care și SIS, dar și Ministerul de Interne, trupele de grăniceri sau altele, care rămân puternic marcate de modelul sovietic, ceea ce contravine însă normelor și principiilor democratice. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Membrii ai Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană au criticat astăzi Ministerul de Interne pentru corupție și încălcarea drepturilor omului. Potrivit deputaților, poliția ar aplica tortura pentru obținerea de probe, iar condițiile de detenție în izolatoarele ministerului ar fi inumane.
Ministerul de Interne a fost criticat la audieri ținute în Comisia Parlamentară pe tema îndeplinirii Planului de Acțiune Moldova-Uniunea Europeană, relatează Sergiu Praposcic.
Membrii ai Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă și Integrare Europeană au acuzat conducerea Ministerului de Interne că încurajează aplicarea torturii în procesul de obținere de probe în dosare penale și civile, încălcând astfel drepturile omului, în special în izolatoarele de detenție preventivă. Ministerului de Interne i s-a reproșat lipsa de măsuri eficiente în combaterea corupției și criminalității în rândurile poliției, tăinuirea și neînregistrarea crimelor și infracțiunilor pentru a putea raporta un indice înalt de descoperire. Referindu-se la acest indice, deputații au menționat că polițiștii sunt avansați în grad și remunerați în funcție de numărul dosarelor raportate ca finalizate, ceea ce îi încurajează să aplice tortura în scopul obținerii informațiilor de la bănuiți și de la martori. Iată care a fost răspunsul ministrului adjunct de interne, locotenent colonelului Igor Bodorin.
Suntem de acord că avem încă foarte și foarte multe lacune în activitatea de serviciu, inclusiv avem cazuri de neînregistrare a crimelor, dar aș dori să vă aduc la cunoștință că pe parcursul anului curent a fost depistat un număr foarte mic de crime care nu au fost înregistrate, în limita la 250 de crime.
În opinia colonelului Bodorin, competitivitatea care există între subdiviziunile Ministerului de Interne la descoperirea crimelor este una sănătoasă care nu ar duce la violarea drepturilor omului.
În Republica Moldova, numărul de crime grave și deosebite de grave, procentul descoperirii este în jurul la 98%. Germania, Franța, Italia, acest procent constituie până la 40%. Nu este oare în cazul nostru mai bine când este o competitivitate și o sarcină ca fiecare într-adevăr să descopere crimele?
Membrii Comisiei pentru Politica Externă din partea opoziției au criticat poziția Ministerului de Interne în această chestiune. Liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a declarat că Ministerul de Interne se dedă practicii vechi a statisticilor umflate.
Ne revoltă abuzurile, tratamentele inumane, tortura care există în continuare în izolatoarele de detenție preventivă ale Ministerului de Interne, ceea ce nu este conform cu practicile și normele europene. Toate aceste aspecte se intercondiționează. Pe de o parte, poliția, ahtiată după un procent mare de cazuri descoperite, aplică tortura pentru a smulge mărturii și probe false. Pe de altă parte, nu înregistrează 100% cazurile care sunt sesizate. Doar pe parcursul acestui an am primit la Parlament zeci de plângeri din partea cetățenilor concreți care au sesizat poliția, iar cererile lor au fost neglijate cu desăvârșire pentru că nu se înscriu în această logică absurdă a statisticilor umflate pentru rapoarte prezentate Parlamentului.
Președintele Partidului Social Liberal, deputat Serebrian.
Putem să avem legi performante, dar dacă structura este de fapt subminată din interior de acest flagel al corupției, nu vom putea face nimic. Instituțiile europene, Uniunea Europeană, insistă asupra decriminalizării structurilor de forță, nu doar demilitarizării structurilor de forță. Spre regret, mișcări foarte sigure în vederea decriminalizării Ministerului de Interne, sub acoperirea căruia, din păcate, mai continuă să fie săvârșite o serie întreagă de fără de legi. Acte hotărâte în această direcție nu se întreprind.
Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă, care reprezintă opoziția, au remarcat că Ministrul de Interne, Gheorghe Papuc, deja în două rânduri a evitat să se prezinte la audierile organizate în cadrul Comisiei pentru a răspunde la întrebările deputaților. Din Chișinău, Sergiu Pravoșcic, Radio Europa Liberă.
Consiliul Național al Partidului Popular Creștin-Democrat a decis să excludă din partid încă 6 membre, între care un deputat, Ion Neagu. Deputații excluși ceruseră la rândul lor un congres extraordinar al PPCD la care să fie schimbată conducerea formațiunii în frunte cu Iurie Roșca. Numărul celor excluși din Partidul Popular Creștin-Democrat în acest an se ridică la 11 persoane, relatează Lina Grâu.
Membrii Partidului Popular Creștin-Democrat, excluși duminică din partid, au ținut astăzi o conferință de presă în care au declarat că demiterea actualei conduceri a partidului este singura modalitate de a salva credibilitatea formațiunii în ochii electoratului. Cei 6 inițiatori ai acestei proceduri sunt deputatul Ion Neagu, ex-deputatul Eugen Gârlă, interpreta Maria Sarabaș, academicianul Nicolae Balaur, doctorul în drept Alexandru Arsene și membrul Consiliului Național al PPCD Tudor Gorin. În opinia acestora, după votul din 4 aprilie, când PPCD și-a acordat sprijinul pentru realegerea președintelui Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, în calitate de șef de stat, electoratul PPCD, citez, și-a pierdut încrederea în această formațiune, iar partidul a deviat grav de la normele statutare interne și de la principiile democratice, susțin membrii grupului exclus din PPCD, deputatul Ion Neagu.
Votul din 4 aprilie a fost un vot catastrofal pentru opoziția din Republica Moldova. Practic, atunci a fost decapitată opoziția.
Ion Neagu și colegii săi îl acuză pe Iurie Roșca de faptul că ar conduce partidul în stil dictatorial, că ar nesocoti opiniile celorlalți membri și de faptul că ar fi privatizat sediul PPCD fără acordul organelor de conducere a formațiunii. Eugen Gârlă, care a fost 12 ani deputat pe listele PPCD, considerat a fi unul dintre economiștii de bază a formațiunii.
Atitudinea mea strict negativă față de Iurie Roșca s-a creat încă din toamna 2004, când aflu din presa comunistă că domnul Iurie Roșca a privatizat sediul partidului. Dacă într-un partid situația se ajunge la faptul că președintele partidului privatizează sediul partidului, începe agonia acestui partid.
Maria Sarabaș consideră că dacă lucrurile nu se vor schimba, viitorul PPCD este incert.
Unde sunt colegii lui care au constituit acest front popular? Toți sunt răi?
L-am întrebat pe Ion Neagu dacă există în PPCD un nou grup de lideri care ar pretinde locurile lui Iurie Roșca, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu.
Cum să facem PPCD? Sunt dați afară cei mai valoroși oameni. Păi în așa fel, sigur că totdeauna va fi un deficit de cadre și vom spune permanent, domnule, cum n-ai dau-o mai deștept, mai bine pregătit ca Iurie Roșca, nu este altul. Și deci, haideți la următorul congres să-l alegem pe viață, președinte a Partidului Popular Creștin-Democrat.
Potrivit lui Ion Neagu, poziția critică a celor excluși din PPCD nu este singulară și ea este împărtășită de mai multe organizații raionale, cum ar fi cele din Nisporeni, Orhei, Sângerei și Telenești. Ion Neagu a mai declarat că nu intenționează să-și depună mandatul de deputat. Anterior, pe data de 30 mai, au fost excluși din partid și alți 5 membri ai PPCD, Ion Mămăligă, Mihai Roșcovan, Mihai Grecu, Constantin Lazar și Sergiu Burcă. I-am solicitat un comentariu președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca. El consideră că, acceptând să constituie un parteneriat politic cu partidul de guvernământ, PPCD nu și-a încălcat principiile din moment ce acest parteneriat este, citesc, funcțional și pozitiv și răspunde intereselor naționale de reformă și integrare europeană.
Toată lumea deja știe cum s-au luat deciziile la 4 aprilie. Bineînțeles că decizia inițială aparține președintelui Partidului, ca în orice formațiune. Decizie care a fost confirmată de poziția unanimă a membrilor grupului parlamentar și după aceea de votul Consiliului Național, la care votul din 4 aprilie a fost confirmat cu absoluta majoritate de voturi, 2 abțineri.
În ceea ce privește acuzațiile de a fi privatizat sediul partidului, Iurie Roșca a spus:
toate imobile care sunt ale partidului aparțin Partidului Popular Creștin Democrat. Există alte imobile care aparțin Fundației pentru Democrație Creștină, există alte imobile care aparțin cartelului țărănesc Sfântul Gheorghe. Niciuna dintre acestea nu aparține lui Iurie Roșca nici în calitate de deputat, nici în calitate de președinte, nici în calitate de persoană particulară.
Iurie Roșca susține că acuzațiile ce au fost aduse nu sunt altceva decât niște încercări de a distorsiona motivele reale ale excluderii din partid a celor 11 membri. În ultimii ani, aceștia au fost ineficienți în activitatea lor, susține Iurie Roșca. În replică, membrii excluși susțin că s-au consacrat activității în Partidul Popular Creștin-Democrat. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a minimalizat eșecul reuniunii OSCE de la Ljubljana de a adopta o declarație finală, declarând Rusia nu acordă importanță faptului că declarația nu a fost semnată anul acesta. Lavrov a explicat că Moscova s-a opus includerii în declarația unor idei numite de el inacceptabile. S-a propus să sprijinim ideile Moldovei de a rezolva problema transnistreană fără participarea Tiraspolului, dar acest conflict poate fi rezolvat doar prin negocieri directe între Chișinău și Tiraspol, a conchis șeful diplomației ruse.
Subsecretarul de stat american pentru afaceri politice, Nicholas Burns, declara marți, pe de altă parte, că majoritatea participanților la reuniunea OSCE de la Ljubljana au dorit ca Rusia să-și reînnoiască angajamentul de a-și retrage trupele din Republica Moldova. Dar Rusia a refuzat și pentru al treilea an consecutiv reuniunea OSCE s-a încheiat fără declarație finală.
Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, l-a întrebat pe Andrei Popov, director executiv la Asociația pentru Politică Externă, dacă în opinia lui această reuniune a OSCE de la Ljubljana poate fi considerată un succes sau dimpotrivă un eșec pentru diplomația moldoveană.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov, a declarat postului nostru de radio că ceea ce s-a întâmplat la reuniunea ministerială a OSCE de la Ljubljana este un eșec pe care ar trebui să și-l asume această organizație, având în vedere că pentru al treilea an consecutiv ea nu reușește să ajungă la o decizie consensuală pe marginea unor probleme de maximă actualitate de pe agenda sa. În același timp, Moldova, consideră Popov, a obținut o victorie simbolică. Și iată de ce.
Faptul că poziția țării noastre cu privire la principiile de reglementare a conflictului transnistrean și necesitatea retragerii necondiționate a forțelor armate rusești a fost susținută în mod expres de către majoritatea absolută a țărilor participante, ne-ar putea îndreptăți să vorbim de o anumită victorie. Cu atât mai mult, această apreciere este valabilă dacă ne gândim la faptul că la Ljubljana poziția Rusiei a fost una singulară și nu a fost susținută nici măcar de Belarus. Dar este doar o victorie simbolică în opinia mea. Ea nu prevestește nimic bun în plan practic și nu este de natură să grăbească realizarea celor două obiective strategice pentru Moldova. Reglementarea durabilă a conflictului transnistrean și retragerea completă a trupelor ruse.
Faptul că Federația Rusă a recidivat în impunerea dreptului său de veto asupra deciziilor finale a reuniunii OSCE reflectă o năsprire vădită a poziției Moscovei vis-a-vis de conflictele regionale și acest lucru este vizibil pentru toată lumea, a spus Popov. Comentând declarația ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, potrivit căruia Moscova își va retrage munițiile din regiunea transnistreană atunci când, citez, vor exista condiții, Andrei Popov a menționat că această declarație vine să confirme faptul că în ultimii ani diplomația rusă este tot mai combativă și mai intransigentă și încearcă să-și recapete astfel pozițiile pe arena internațională.
Acest angajament, Rusia astăzi îl tratează ca pe o astfel de cedare care neapărat trebuie recuperată. La reuniunea OSCE de la Porto, Moscova a revenit la vechea sa teză de retragere condiționată. Apoi, în 2003, ea a început să vorbească deschis despre sincronizarea acestui proces cu realizarea unor progrese în reglementarea transnistreană. Iar de un an încoace, nici nu mai vorbește de retragerea trupelor, ci doar despre muniții. Vreau să spun angajamentele clare, neunivoce și necondiționate de la Istanbul, Rusia și l-a asumat prin semnătura președintelui său, Boris Yeltsin. De aceea, interpretările frivole a angajamentelor sale clare fac Rusia vulnerabilă la acuzații de recurgere la duble standarde.
Andrei Popov de la Asociația de Politică Externă, încheind relatarea Elenei Cioina.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 22 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum reluăm principalele știri pe scurt.
Un subcomitet al Parlamentului de la Chișinău pentru controlul serviciilor speciale și-a început activitatea având drept obiectiv să asigure că Serviciul de Informație și Securitate nu are o agendă politică. Încă 6 persoane au fost excluse din Partidul Popular Creștin-Democrat și au lansat, pe de altă parte, acuzații de autoritarism la adresa liderului PPCD, Iurie Roșca.
Iar pe scena internațională, Rusia și-ar putea reconsidera poziția față de tratatul privind forțele convenționale din Europa dacă prezența militară a Statelor Unite se apropie de granițele sale, a avertizat ministrul rus al apărării Ivanov. Următoarea reuniune NATO la nivel înalt va avea loc pentru prima dată într-o fostă republică sovietică în Letonia în noiembrie 2006. Convenția ONU împotriva torturii este respectată de întregul personal al Statelor Unite, a asigurat secretarul de stat american Condoleezza Rice. În cursul unui turneu european care a început la Berlin, a continuat la București și se va încheia mâine la Bruxelles, secretara de stat americană, doamna Condoleezza Rice, s-a aflat astăzi la Kiev. O Ucraina mai puternică, a spus doamna Rice, poate fi o forță stabilizatoare în regiune. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Radu Benea.
Secretarul de stat american a exprimat sprijinul Washingtonului pentru schimbările politice și economice din Ucraina. Într-un discurs rostit la Universitatea de Stat din Kiev, Condoleezza Rice a declarat că la un an de la Revoluția Portocalie, Kievul a reușit să obțină un bun progres în promovarea reformelor și activizarea societății civile. O Ucraina puternică, a spus Rice, ar putea acționa ca o forță stabilizatoare în regiune. La fel cum am sprijinit potențialul bogat al Revoluției Orange anul trecut, o revoluție care a inspirat oamenii din întreaga lume, Statele Unite își imaginează acum o Ucraina care să servească drept o ancoră a stabilității democratice în Europa și Eurasia. Condoleezza Rice a salutat atașamentul Kievului față de valorile democratice și, în particular, față de un viitor mai bun și mai prosper al poporului ucrainean. Ea a adăugat că Statele Unite doresc să vadă Ucraina continuându-și drumul de integrare europeană. Statele Unite vor ajuta Ucraina să realizeze reformele politice și economice necesare pentru atingerea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului. Declarațiile doamnei Rice pot fi privite ca un semn bun pentru Ucraina, care dorește să obțină din partea Washingtonului recunoașterea statutului ei de economie de piață pentru a accede în Organizația Mondială a Comerțului. Ucraina însă nu a îndeplinit deocamdată toate reformele cerute de OMC pentru admiterea în organizație. Recent, Kievul a făcut un pas important în această direcție. Uniunea Europeană i-a acordat statut de economie de piață. Astăzi, președintele Iușcenco și-a exprimat speranța că Statele Unite o vor urma în această decizie. Muncim, aș spune, într-un regim foarte dinamic și pozitiv. Noi am expediat deja Statelor Unite toate explicațiile de ordin tehnic privind pașii pe care i-am întreprins în diferite sectoare ale economiei și sperăm că Statele Unite vor fi mulțumite de aceste date. Observatorii spun că vizita Condoleezzei Rice în Ucraina vine să sprijine forțele reformatoare din țară, care au suferit o scindare în ultimele luni, dar care încearcă să-și reunească forțele înainte de alegerile parlamentare din luna martie. Analiștii politici consideră că victoria forțelor democratice în alegeri va fi crucială pentru Ucraina și obiectivul ei de aderare la Uniunea Europeană și NATO.
L-ați ascultat pe Radu Benea. Condoleezza Rice a semnat ieri la București acordul prin care în România vor fi amplasate facilități militare americane. Nu este vorba de baze militare. Aceste facilități vor funcționa mai degrabă ca centre de antrenament, unde vor fi dislocați aproximativ 1500 de militari americani. Cu toate acestea, este vorba de primul acord de desfășurare permanentă a trupelor americane într-o țară din flac de la Varșovia și este un potențial factor de iritare pentru Moscova, care a și reacționat deja.
Serghei Ivanov, ministrul rus al apărării, declara, citat de agenția ITARTAS, că Moscova este la curent cu planurile de staționare de trupe americane în România, Kremlinul fiind informat despre ele de către conducerea americană. Citez, nu știm încă nimic despre numărul personalului de la aceste baze și scopurile utilizărilor, adăuga Serghei Ivanov, precizând că reacția Rusiei va depinde de desfășurările ulterioare. Pentru demnitarul rus, cităm din nou, expansiunea structurilor Statelor Unite la frontierele Rusiei ridică problema soartei tratatului asupra forțelor convenționale din Europa. Rusia a respectat restricțiile impuse de tratat, dar dacă vedem că alte națiuni nu le iau în seamă, vom trage cu siguranță concluzii, a mai declarat ministrul rus al apărării.
La modificările ce intervin în staționarea trupelor americane în Europa, s-a referit și șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, la o conferință de presă desfășurată la Bruxelles. Purtăm un dialog cu Statele Unite și în cadrul lui există un acord ca toate modificările configurațiilor militare să fie transparente și să nu violeze înțelegerile asupra stabilității în Europa. Este important să avem o idee clară despre scopul unor asemenea reconfigurări.
La București, președintele României, Traian Băsescu, a reacționat în această seară cu un scurt comentariu.
Noi respectăm toate afirmațiile Guvernului Federației Ruse, ținem cont de ele,
a declarat la București președintele Traian Băsescu.
Reacția iritată a Rusiei era așteptată, cel puțin de analiști. Ted Galen Carpenter, vicepreședinte al Institutului Cato de la Washington și specialist în probleme de securitate internațională, declara Europei Libere că prezența militară americană în Asia Centrală și acum în România irită Rusia, irită mai ales elita politică, mai puțin pe președintele Vladimir Putin, o elită rămasă din vremurile sovietice.
Această elită nu și-a schimbat viziunea despre Statele Unite din perioada războiului rece, iese de părere Ted Galen Carpenter, care a mai declarat.
For many Russians, this looks like an encirclement strategy.
Mulți ruși percep ce se întâmplă acum drept o manevră de încercuire gândită să intimideze Rusia, iar Rusia are multe litigii cu multe din aceste țări care aparțineau blocului comunist, inclusiv tensiuni provocate de modul în care este tratată minoritatea rusă în țările baltice sau Ucraina. Așa că aici avem sursa unor potențiale tensiuni serioase între Occident, în special Statele Unite și Rusia.
In the future.